Ons prediking vanavond, broeders en susters, is uit die tweede brief van Petrus. Ons lees vers hoofstuk 3. Ons tekstverse is vers 4 en vers 9 in die lig van hierdie hele verduideliking wat Petrus aan die gemeente gee as gevolg van 'n bepaalde vraag wat hulle gehad het. Geliefdes, dit is die tweede brief wat ek aan julle skrywe. In albei het ek geprobeer om julle weer helder te laat dink deur julle te herinner aan die woorde wat vroeër deur die heilige profete verkondig is, as ook aan die gebod van die Here en Verlosser wat deur julle apostels aan julle oorgedra is. Veral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het nou geword van die belofte van die wederkoms? Ons vaders is al dood en tog bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af. Hiermee vergeet hulle moedswillig dat daar lank gelede 'n hemel en 'n aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dit is ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. Een ding moet julle echter nie vergeet nie, geliefdes, vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan, hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal so onverwag soos 'n dief kom, en op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, en die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom, en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God te lewe en in vrede met hom te lewe. En beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskrywe. Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onverstandige mense gee daaraan verkeerde uitleg, soos hulle ook doen met die res van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang. Geliefdes, julle weet dit nou vooruit, wees op julle hoede, dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense, en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid. Amen. Ons kies as tekstverse in hierdie gedeelte verse 4. Dit is die spotters wat die gelowiges van daardie tyd gespot het, en sê, en wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders is al dood, En toch bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af. En dan vers 9, die antwoord van Petrus op hierdie vraag van die spotters, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so, nie, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Het u al die vraag gevra, broeder en suster, aan in hierdie tydstip van 'n jaar, waarom gee God aan ons nog 'n jaar? Waarom gee hy nog 'n jaar aan hierdie wêreld waarin ons leef? Wêreld met soveel skokke en verdriet, met oorloë, met gevare, met bedreigings. 'N wêreld waarin gelowiges vervolg word. Ons glo in die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ons broeder en suster as gelowiges glo dat hierdie bedeling sal verbygaan en dat daar 'n nuwe bedeling kom, die volkome en volmaakte koninkryk van God, waarin geregtigheid en vrede is, waarvan ons deel sal wees, waar ons saam met Christus sal leef, en so sê Paulus self saam met hom oor engele sal regeer. As dit nie so is nie, sê Paulus, as ons dit nie glo nie, dan het die hele evangelie vir ons geen betekenis nie. Wat baat dit ons om nog te glo as ons jaar in en jaar uit lewe in 'n wêreld van stryd en swaar kry, van nood, van ellende en van pyn van soveel? Dit is die vraag wat ook in daardie tyd waar Petrus geskrywe is, gevra is. Waarom gee God nog 'n toekoms? Wat is die sin van tyd en die sin van geskiedenis? Waarom rek hy die geskiedenis uit en daarmee saam al die stryd wat daarmee gepaard gaan? Waarom kom die wederkoms nie en kom daar nie 'n einde aan hierdie dinge nie? Waarom laat hy onreg en bloedvergieting voortgaan? En dan gee Petrus 'n baie, kom ons sê, 'n aardige antwoord. Dis amper iets wat 'n mens aan die een kant met skok of aan die ander kant met 'n sin van humor aanhoor. Die Here doen dit omdat hy lankmoedig is. Lankmoedigheid beteken die uitstel van sy toorn. Hy gee tyd. Hy skrywe geskiedenis. Hy gee môre en oormôre. Hy gee 2015 vir solank dit hom behaag, omdat hy lankmoedig is, omdat hy sy toren oor hierdie wêreld uitstel. As ons let op die geloof van die vroeë kerk, dan was dit baie duidelik dat hierdie mense het die Here gou terugverwag. Trouwens, daar is tog ook daardie tyd gesê dat hierdie geslag sal nie verbygaan voordat Christus weerkom nie. Waarskynlik is daarmee bedoel dat die wederkoms van Christus van die begin af, wat die basyn blaas, totdat hy kom, in een menslike geslag sal gebeur. Maar ons gaan nie vanaand daarop in nie. Die eerste Christene het hom gou terug verwag. En daarom, broeder en suster, was hulle geweldig dinamies en aktief in hulle werk. Dit was 'n tyd waar hulle in alles die koninkryk gesoek het en met groot ywer die evangelie verkondig het. Ons kan maar net die boek Handelinge lees en sien hoe die apostels en die eerste Christene uitgegaan het, die evangelie uitgedra het en 'n Christelike lewenswyse en kultuur laat posvat het waar hulle geleef het. Gemeentes het ontstaan en daar was geweldige aktiwiteit. Iets niets het gekom binne daardie ou Grieks-Romeinse kultuur met al sy sedes en stelsels. Het hier iets niets gekom, 'n revolusie het plaasgevind. 'N nuwe koninkryk kon gesien word. 'N koninkryk van liefde en vrede. Nie die ryk van die Romeinse keiser nie. En nie die vrede van die Romeinse ryk nie, maar koning Jesus Christus en die vrede van sy koninkryk. Mense kon dit sien. Hulle kon dit voor hulle oë sien afspeel. En hoewel die Romeine hard gepoog het om dit te keer en ook die Jode, kon hulle daarin nie slaag. Daar was geweldige geloofsaktiwiteit. Maar al gaande het die ywer vervlou. Al gaande, so sien ons ook in die geskiedenis, het die daadkrag en die aksiedrif van die kerke flouer geword. Het daar afstomping begin intree. Het die dinge maar so op hulle gewone gang voortgegaan. Nie weer gou sou ons so periode sien in die kerkgeskiedenis as in daardie tyd van die eerste gelowiges nie. Daardie ywer en koninkryksgerigtheid wat hulle beoefen het. En die mense, die ongelowiges wat na hierdie vroeë Christene gekyk het, het begin spot. Julle praat van 'n koninkryk wat kom in sy volkomenheid. Julle sê vir ons, Christus sal weer kom. En hierdie wêreld gaan verander, daar gaan geregtigheid kom, daar gaan iets niets kom. Julle sê dat julle preek dit in die sinagoges vir die Jode. Julle vertel dit aan die heidenasies op die sendingvelde. Waar is die belofte van die wederkoms? Vertel ons. Hierdie vraag, broeder en suster, is baie keer in die geskiedenis deur filosowe en geleerdes en mense en kunstenaars gevra. Waar is hierdie wederkoms waarvan julle praat? Waar is die Gees van God in 'n wêreld van soveel nood en ellende? Waar is die liefde van die koninkryk te midde van al die oorlog wat ons beleef? Waar is die waarheid te midde van al die verstarrende en verwarrende gedagtes wat waaraan mense uitgelewer is? Waar is die mooie in die lelike wêreld waarin ons leef? So is die vraag oor die jare gevra. Dink aan die filosoof Nietzsche wat geskrywe het, ek het met die lamp geloop op die markplein op en af en ek het God nie gesien nie. Waar is die belofte van die wederkoms? En broeder en suster, as 'n mens geloofsmoeg is, as krisisse oor jou kom, dan vra ons ook die vraag, waar is al die dinge wat die Here aan ons beloof en wat die skrif aan ons leer? Daarom sien ons dat in die geskiedenis die geloofskrisis onder gelowiges ontstaan het en hulle afgestomp het in hulle ywer. En dit is 'n beproewing vir elke mens. Wanneer jy terugkyk op 'n jaar, ek het so hard probeer. Ek het alles ingesit. Waar ons ook kan sê, maar ons kerke het so probeer. Ons het alles ingesit. Ons getuig, ons praat, ons werk, ons woeker. Maar kerke loop leeg. Dit lyk asof die Christelike geloof agteruitgaan. Dit lyk asof die sekulêre lewe oor ons loop en oor ons spoel. En dan is die grootste gevaar vir 'n mens afstomping. Afstomping, dat jy nie meer die vermoë het om selfs in die klein dingetjies die tekens van die koninkryk van God te sien nie. Dat jy nie meer die vermoë het om in die sterf by die opstanding te sien nie. En in die graf die deurgang na die ewige lewe. Dat jy nie meer die salf sien vir die wonde en die pyne van die lewe nie. Dit is, broeder en suster, dink ek een van die grootste probleme en vraagstukke van die kerk in die tyd waarin ons leef. Afstomping. Wat sê Petrus oor hierdie vraag van die spotters? In sy tweede brief behandel Petrus hierdie probleem. En hy skrywe oor die sin en die betekenis van die geskiedenis. Hy skryf dit ook in die lig van, sê hy, wat die profete in die Ou Testament geleer het. Profete het dit al geleer. Hy sê vir die mense, Paulus het dit ook al geleer, en dan sê hy so seker bietjie tong in die kies van die dinge wat Paulus gesê het, is bietjie moeilik om te verstaan. Maar Paulus het dit ook vir julle geleer. En dit is dat die wederkoms van ons Here Jesus Christus is 'n feit. Daar is geen twyfel daaroor nie. Dit is nie iets wat ons seker is nie. En al mag mense ook hoe daaroor vra en daaroor praat, dit is waarheen hierdie wêreld op weg is. Dit is waarheen alles afstuur. Op die koms van Jesus Christus as die koning, op die volkome deurbraak van sy koninkryk, op geregtigheid, op vrede, op die finale oordeel oor die kwaad en oor die bose. Ons is nie op weg na die einde van alle dinge wat sinloos en betekenis is. Nee, ons verwag ons Here Jesus Christus. Ja, hy kom en daaroor moet ons nooit twyfel nie. Waarom gebeur dit nie? Omdat God lankmoedig is. Omdat hy 'n genadige God is. Omdat hy 'n liefdevolle God is. Waarom gebeur dit nie? Omdat hy lief is vir sy skepping en vir sy wêreld. Hy stel sy toren uit, hy trek dit terug, hy hou dit terug, sodat daar meer mense tot geloof kan kom. Sodat meer mense tot die insig kan kom, dat God regeer, dat hy die Vader is, en dat hy mense in sy trou verbond aan hom bind. Dit is die sin van die geskiedenis. Koninkryk word teruggehou, die volkome koninkryk, sodat mense in hierdie wêreld hulle tot die Here kan bekeer. Sodat waarheid en geregtigheid en vrede en liefde meer en meer gestalte kan kry in die lewe van mense. Wat was die sin van 2014? Uit statistieke van navorsing oor kerkgroei, en dit is redelik betroubaar, want daar word baie navorsing daaroor gedoen, het daar elke week meer gemeentes ontstaan as wat ons in ons totale kerkverband het. Dink net, 400 gemeentes per week. Groei van die geloof in lande soos China, in die oosterse lande, daar waar die evangelie effektief verdruk was. Groei van geloof en van kerke in Afrika, waar daar geroep word om groter hulp, sodat die bediening kan plaasvind. Ten spyte van baie teleurstellende dinge, tog soveel mooi dinge wat plaasgevind het, tog soveel skoonheid in die lelike, kinders wat deur hulle ouers voor doop gehou is, Christelike huwelike wat kon plaasvind, mense wat lewe vir dit wat reg is, vir dit wat mooi is, vir dit wat waar is, en dit wat edel is. Kyk maar, u sal dit ook sien, binne al die tekens van onrus, en van die verkeerde dinge wat plaasvind. Hy gee geleentheid vir bekering. Geleentheid, broeder en suster, dat ons hom sal dien en sal eer en sal lewe soos burgers en kinders, burgers van die koninkryk en kinders van die verbond. Daarom laat die Here toe dat daar ook lyding kom, dat dit voortgaan. Hy keer dit nie. Hy laat toe dat dit gebeur, juis omdat sy genade so groot is, dat hy uit hierdie wêreld waarin ons leef, die geleentheid bied vir die groei van die koninkryk van God in die harte van mense. Daarom, broeder en suster, gaan ons ook 'n nuwe jaar in, vanweë God se lankmoedigheid. En so moet ons ook dan die sin van hierdie jaar verstaan. Wat staan my te doen in die jaar? Ek slaan my program, stel my program op. Ek is ingestel om dinge te doen. So moet dit ook wees. Maar bovenal gaan dit oor ons gebruik van die tyd wat God gee. Tyd vir bekering, daaglikse omdraai in ons spore terug na God toe. Tyd vir geloofsgroei, dat die geloof in ons mag toeneem en dit in ons bruis. En tyd vir roepingsvervulling, dat ons soos ligte wat aangaan op al die terreine van ons samelewing, op al die terreine van waar ons besig is, sal besig wees as gelowige mense, met 'n eie beginselsysteem, met 'n eie doen van sake, soekers na wat reg is, wat vreedsaam is, wat mooi is, en wat edel is. Wat gaan ons met die jaar maak? Ons kan net twee dinge doen, broeder en suster. Ons kan verdwaal, ons kan afstomp. Ons kan ook miskien die spottergesindheid begin aanneem, al is ons nie spotters nie. Ons kan vra, ach toch, alles gaan maar net voort soos dit gaan. Vandag blydskap, môre trane. Afstomp. Nie meer die mooi dinge om ons sien nie. Of ons kan opstaan, ons bene sterk maak, ons koppe optel. En ons sê, ons gaan dinge doen vir die koninkryk van ons Here. Want ons kyk vorentoe en ons sien waar alles heen gaan. Uiteindelik is dit waarvoor ons stry. Die dinge wat volkome sal kom. 'N koninkryk van geregtigheid en van vrede. Een ding, broeder en suster, moet ons nooit vergeet nie. Ons kan nooit sê, ek het nie tyd gehad of genoeg tyd gehad vir die dinge van die koninkryk nie. God gee nog tyd. Hy rek die geskiedenis uit. Hy gee môre. Gebruik dit reg. Amen. Kom ons verenig saam in gebed. Ons Vader, ons dankie vir nog tyd wat U vir ons gee. Ons bid, Vader, versterk ons deur U woord en laat ons mekaar ook versterk, dat ons die tyd reg sal gebruik. Bewaar ons teen afstomping, bewaar ons daarvan dat ons perspektief verloor, gee ons insig in U bedoeling met geskiedenis, U bedoeling met môre en oormôre, en gebruik ons deur U Gees, deur ons onderlinge saamwees met mekaar, dat ons dit wat reg is, dit wat goed is, dit wat mooi is, dit wat edel is, sal doen, en die vrede en liefde van die koninkryk sal soek. Totdat die dag kom, waar ons weet, wat ons weet sal kom, waar ons U op die wolke sal sien, en alles volkome en volmaak sal word, wanneer die kwade finaal neergewerp sal word, en die goeie sal seëvier. Amen.